Qelsi i fjalëve të kishës. Në vijim të përmbledhjes e thirrjes apostolike Evangelii Gaudium, sot do të paraqesim udhëzimet e Papës Francesku për homelin. Papa thekson që në fillim se homelia kërkon një përgatitje serioze nga ana barinjve, sepse ajo është masa më e mirë për të vlerësuar afërsinë në një bariu me popullin e vet. Predikimi themelohet mbi vetdijen se është hyj ai që dëshiron të arrijë tek të tjerët me anë të predikatarit. Shpallja e fjalës së hyjit në kontekstin liturgjik nuk duhet të jetë katekizëm as meditim, por zhvillimi i dialogut të hyjit me popullin e vet. Çasti më i lartë i dialogut ndërmjet hyjit dhe popullit të vet para kongimit sakramentor. Homilia, thot Papa, nuk duhet i përgjigjet logjikës së mjeteve mediatike, sepse ajo nuk ka natyrën e spektaklit. Korniza e saj është liturgjia brenda së cilës zë vendin që i takon në harmoni me pjesët e tjera të liturgjisë. Prandaj homilia duhet të jetë e shkurtër. Nëse homilia është e gjatë, dëmton dy karakteristika të kremtimit liturgjik: harmoninë ndërmjet pjesëve dhe ritmin.
Homilia, shkruan Papa Francesku, duhet jetë si bashkëbisedimi një nëne me fëmijë, sepse kisha është nën dhe i predikon popullit si u flet një nën fëmijëve. Për këtë arsye, predikatari duhet ta njohë mirë zemrën e popullit të cilit i predikon dhe duhet u flas njerëzve me anë të aftësisë së përzemërt, me ngrohtësinë e tonit zërit, me butësinë e stilit fjalive, me gëzimin e gjesteve. Edhe Zoti vet na mrekullon kur i drejtohet popullit të tij me fjalë të ngrohta që japin zemër. Mos ki frikë grigje vogël.
Homilia është dialog dhe dialogu është shumë më shumë se sa komunikimi një të vërtetë. Ata që përfshihen në këtë dialog nuk japin diçka, por dhurojnë vetveten. Ky dhurim rrudhet nëse homilia bëhet moralizuese ose egzegetike, sepse çdo fjalë e shkrimit është dhuratë përpara se sa të jetë kërkesë. Predikimi nuk duhet të përçojë ide ose vlera të shkëputura nga njëra tjetra, por sintezën e mesazhit ungjillor. Ku është sinteza, aty është zemra. Predikatari ka misionin e bukur dhe të vështirë të bashkojë zemrat që duhen, zemrën e Zotit me zemrën e popullit. Duke qenë se fjala është ndërmjetësuese, ajo ka nevojë për predikatarin për t'u shqiptuar, me vetdijen se ne nuk kumtojmë vetveten, por Krishtin Jezus, Zot, ndërsa ne jemi shërbëtor tuaj për shkak të Jezusit, sikur se thot letra 2 drejtuar Korintasve. Predikimi për t'u përgatitur mirë ka nevojë për kohë, studim, lutje dhe shpirt krijues me ndjeshmëri baritore. Papa i porosit familjetarët të mos e shkurtojnë kohën e përgatitjes së kremtimit, duke thënë se kanë punë të tjera më të rëndësishme dhe më të ngushtë për të bërë, dhe thotë se një predikatar që nuk përgatitet nuk është shpirtëror, është i pandeshëm dhe i papërgjegjshëm kundrejt dhuratave që ka marrë.
Për përgatitjen e homilisë së Ati Shenjt jep disa porosi konkrete. Pasi thirret Shpirti Shenjt, duhet gjetur themeli i predikimit. Për gjetur këtë themel, duhet kemi kultin e zvërtetës. Nuk duhet ta përdorim tekstin për të përçuar idetë tona, as për të kënaqur veshtë dëgjuesve, por për gjetur atë që Zoti ka për të na thënë. Për të ushtruar kultin e zvërtetës, duhet kemi një zemër të përvujtur. Hapi tjetër është ai kuptimit të tekstit që është shkruar para 2000 ose 3000 vjetësh, prandaj noshta jo gjithmonë e kuptojmë drejt në gjuhën tonë çfarë don të thoshte autori i shenjt në gjuhën e tij. Për këtë duhet përdorim mjetet e analizës, pa harruar se objektivi nuk është kuptimi të gjitha hollësive të një teksti, por zbulimi i mesazhit kryesor që jep strukturën dhe unitetin tekstit.
Predikatari duhet ta dëgjojë veti parë fjalën dhe duhet ta personalizojë atë. Fjala do të tingëllojë bukur për popullin nëse ka tingëlluar bukur në zemrën e bariut, i cili para se të përgatisë konkretisht atë që do të thotë në predikim, duhet të pranojë të plagoset i pari nga ajo fjalë që do të plagosë të tjerët, sepse ajo është një fjalë gjallë dhe vepruese, si një shpatë, siç thotë letra drejtuar hebrejve. Është e domosdoshme që predikatari të ketë sigurinë se hyje do, se Jezusi e ka shpëtuar, se dashuria e tij ka gjithmonë fjalën e fundit. Papa përdor fjalë të forta kur flet për rëndësinë që ka veprimi i fjalës në jetën personale të predikatarit. Nëse predikatari nuk ndalet për të dëgjuar fjalën me sinqeritet, nëse nuk e lejon ta prek jetën e tij, nëse nuk i kushton kohë lutjes me fjalën, atëherë po, do të jetë profet i rrem, mashtrues ose një sharlatan pa përmbajtje. Mesazhi i hyjit duhet të kalojë me të vërtetë mes predikatarit, jo vetëm antarësues, por duke marrë në zotërim tërë qenjen e tij.